Xifaniso xa vumune. Ruth na Boaz exivuyeni. Ruth ku avanyisa ka 3, ndzimana ya 1 ku ya ka 18. Loko wanuna a lova eIsrayele, xaka ra yena ra le kusuhi u fanele a teka nsati wa muferiwa. Siku rin'wana Naomi n'wingi wa Ruth a ku ka yena, n'wananga, xana ndzi nge ku ku laveli muti lowu u nga ta kota ku tshamiseka eka wonake. Boaz i xaka ra hina. Loko ri rhengile, Boaz u tava eku huleni ka maxalana exivuyeni. Kutani ke, hlamba u tola mafurha u ambara miceka ya wena u rhelela exivuyeni. Kutani Ruth u endlile hi laha n'wingi wa yena a n'wi leriseke ha kona. Kutani u rhelerile a ya exivuyeni, a nga ti kombisanga eka wanuna loyi ku kondza loko a heta ku dya ni ku nwa. Boaz a pfuka a kumile Ruth emilengeni ya yena. Kutani xikan'we a swi tiva leswaku a lava ku lovoriwa hi yena. Hi loko Boaz a kuka Ruth, u nga chavi, rula mbilu, ndzi ta ku endlela hinkwaswo leswi u swi kombelaka. Malandra ya mina hinkwawo va muti wa ka hina va swi tiva leswaku u wansati wo xiximeka wa mahanyelo lamanene.